Þú varst mörg á samtíða ömmu þinni, Sigrúnu, í Fagradal.
Já, ég var 8 ára því ég kom að Fagradal. Hún dó 1931.
Já, það er rétt, já. Og hún var mjög samgróin, máttu segja, þarna þessu landi.
Já, líka.
Tengd landinu.
Já, hún var það, því að hún var afskaplega eitthvað dulræn manneska, að mér fannst, en hún sagði, lagði mér mörg heilræði og mér fannst þá að ég eiga að hlýða þeim og gerði. Og hún var, því það var nú fólkið hitt á heimilinu, eldra fólkið, það vildi nú ekki heyra svona sögur. En ég trúði ömmu og hún trúði mér. Við vorum afskaplega þegar hún sagði mér margar sögur svona sem að er að kæta greina hér sem var í sambandi við svona dulrænt efni.
Já, sem að hún hefði sjálf.
Sem að hún hefði reynslu fyrir. Já.
En hún sagði þér ekki svo mikið að sinni eigin reynslu og það með sambandi við huldufólk.
Nei.
Nema hvað að hún var viss um að það væri þarna.
Já, hún hafði svo mikla trú á þessu og hún sagði að þarna væri bæði gott og illt. Það væri flokkað í sundur, gott og illt fólk.
Já, hún gerði greinamenn á því.
Já, hún gerði greinamenn á fólkinu.
Og Magnús, hann hefur verið svona sömu skoðunar.
Já. Það var sko allt svo tengdafæðir hennar.
Já, tengdafæðir hennar.
Já.
Þú manst eftir honum?
Já, ég man eftir honum.
Já.